tradicionālais Ziemassvētku grāmatu tirdziņš notiks 11. un 12. decembrī, jau šo piekdienu un sestdienu, Latvijas kara muzejā. Mums šķiet, ka šis dabā vistumšākais laiks ir ļoti piemērots laiks, lai meklētu gaismu un prieku grāmatās. Un, protams, ka būs izdevējis arūpējuši jaunas grāmatas, gan Ziemassvētku tematikai, gan jebkurai citai tematikai, būs kalendāri, būs atklātnītes, piperkūkas, un sestdien būs arī autogrāfu laiks, būs 2 stundas no 12. līdz 14. Trīs dzēnieki dažādu paudžu, Jānis Rokpelns, Kārlis Vērdiņš un debitanti Madara Gruntmane būs klāt un varēs saņemt viņu autogrāfus. No autogrāfu, man liekas, grāmatu padara vēl vērtīgāku un tā ir laba dāvana.